Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, vreau să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră la casa Domnului și să vă mulțumesc că ați făcut efortul să fiți și în această seară aici. Dumnezeu să atingă inima dumneavoastră, să vă mângâie, să vă ridice și să vă binecuvinteze. El este Dumnezeul care poate, care îți cunoaște problema și care este bucuros să-ți atingă sufletul și să te binecuvinteze. Vreau în seara aceasta, la lecția numărul 5 a studiului nostru din cartea Apocalipsa, să citim din nou cuvântul Domnului care se află în al doilea capitol, versetele de la 1 la 7. Vă invit cu respect, frați și surori, să ne ridicăm înaintea Domnului stând în picioare și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 2, versetele de la 1 la 7. Îngerului bisericii din Efes scrie: Iată ce zice cel ce ține șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăși faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta au mai fost câteva intenții de a lăuda pe Domnul, îmi cer iertare de la cei care nu mai pot cânta, amânăm pentru serviciile divine următoare, sper să am înțelegerea dumneavoastră, dar în momentele următoare și atenția dumneavoastră. Frați și surori, din dragoste de Dumnezeu, suntem în seara aceasta din nou la închinare, vreau să vă salut încă o dată pe toți, pe toți cei care sunteți aici și pe toți cei care online sau pe casetă, pe CD-ul, într-un alt fel, vreodată în front prejurare veți asculta aceste cuvinte care sunt de la Dumnezeu Tatăl nostru pentru noi oamenii care suntem copiii Lui. Scrisoarea Domnului Iisus Hristos, prin îngerul său dată lui Ioan, prin Ioan dată liderului bisericii, și prin acesta bisericii Domnului din Efes. Scrisoarea aceasta are o temă ca oricare altă scrisoare. Chiar dacă ea are și teme adiacente, adică mai puțin importante, pe lângă tema centrală. Tema centrală acestei scrisori, care a fost trimisă în mod concret la o biserică, dar ea este valabilă pentru toate bisericile Domnului, de atunci, de astăzi și din toate timpurile, este părăsirea dragostei dintâi. În primul rând, un cuvânt de introducere. Biserica din Efes era în vremea apostolului, când scrie cartea, sediul bisericilor din Asia. Despre întemeierea acestei biserici se vorbește în capitolele 19 și 20 din Faptele Apostolilor, în capitolele 1 și 2 către Timotei și în cartea către Efeseni. Biserica din Efes s-a întemeiat aproximativ în jurul anilor 52 după Domnul Iisus Hristos, când Pavel s-a oprit să predice în timpul primei lui călătorii misionare spre Ierusalim și spre Antiohia. Acolo a găsit pe Acuila, pe Priscila și pe Apollo. El a revenit după un an sau doi la Efes în timpul celei de-a treia misiuni, în timpul celei de-a treia călătorii misionare și a rămas aici pentru 3 ani. A stat în Efes, a predicat, a învățat cu putere, cu autoritatea Duhului Sfânt, cu autoritatea Evangheliei și s-au pocăit mulți oameni. Orașul acesta a fost întemeiat aproximativ cu 1000 de ani înainte să ajungă Pavel acolo. A fost la vremea aceea cel mai mare oraș din Asia, Turcia de astăzi. A fost un oraș mare, puternic și înfloritor. El a fost așezat într-un loc strategic, la răscrucea civilizației antice, fiind denumită metropola Asiei. Efesul a fost un oraș prosper și chiar numele lui spune acesta. Efes înseamnă vrednic de dorit. Arată în așa fel încât să-l dorești, să-ți placă. El avea port la mare și era așezat la revărsarea celor două râuri. Excela în frumusețe și era unul dintre orașele care se autoguvernau. De aceea în orașul acesta nu se afla nicio garnizoană militară. Aici era așezat scaunul de judecată al guvernatorului roman. Și de câteva ori pe an, orașul avea posibilitatea să guste din sărbătorile care se întâmplau doar la Roma. Efesul a fost centrul jocurilor sportive, ceva de genul jocurilor olimpice de astăzi. Aceste jocuri aveau loc în luna mai și erau una dintre cele mai mari sărbători ale orașului. Slava acestui oraș a Efesului era templul Dianei, una dintre cele șapte minuni ale lumii. În templul acesta, de-a lungul timpului, s-au adunat foarte mulți criminali, evadați, femei ușoare, de moravuri ușoare, cu obiceiuri stricate. Așa se face că închinarea la templul acesta, o închinare păgână, conținea acte de imoralitate. Efesul a ajuns un oraș care era simbolul păcatului și al destrăbălării. În ciuda acestei realități păcătoase, Pavel merge în timpul celei de-a doua călătorii misionare pentru puțin timp și se întoarce în timpul celei de-a treia, rămâne acolo pentru 3 ani și predică și Dumnezeu binecuvintează slujirea lui. Să ne aducem aminte de Efes, că acolo au trăit creștini puternici, în ciuda prejudecăților sociale și a situației păcătoase din orașul acela. Aș vrea să privim în al doilea rând calitățile bisericii din Efes. Sunt aici cel puțin 4 lucruri demne de laudă și de admirat care se spun despre biserica din Efes. Primul dintre ele, știu faptele tale. Întotdeauna faptele, din punct de vedere duhovnicesc, sunt expresia credinței, pentru că întotdeauna faptele exprimă credința, arată credința. Aici nu era vorba de simple fapte de moralitate, ci aici era vorba de revărsarea credinței unor oameni născuți din nou, care trăiau ca și regele lor, având putere de la Duhul lui Dumnezeu și fiind determinați de Evanghelia lui Dumnezeu. În al doilea rând, versetul 2 spune, știu osteneala ta. Dacă faptele sunt expresia credinței, osteneala este expresia dragostei. Aș vrea să citesc cu dumneavoastră câteva locuri din Scriptură. Am mai vorbit despre lucrurile acestea atunci când am predicat despre zestrea bisericii. La prima epistolă pe care Pavel o scrie către biserica din Tesalonic, în versetul 3, el spune, ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea, de faptele credinței voastre și de osteneala dragostei voastre. Ceea ce îi face pe oameni să se ostenească pentru Hristos este dragostea. Ceea ce îi face pe oameni să stea confortabil fără să se ostenească pentru Hristos este absența acesteia. Dacă credința naște fapte ale credinței, dragostea naște osteneală, naște alergare, naște slujire. Fiecare dintre noi avem un motiv foarte concret atunci când facem o acțiune. De obicei noi muncim 8-10 ore pe zi, unii mai mult, alții mai puțin, doar pentru că o dată de 2 sau de 4 ori pe lună noi primim salariu. Și nevoia noastră de bani ne motivează să muncim. Dacă în plan uman noi suntem motivați de bani ca să muncim, în plan duhovnicesc noi suntem motivați de dragoste. N-am avea niciun motiv să ne înfrânăm, n-am avea niciun motiv să ne rugăm, să citim Evanghelia, să postim, să alergăm după Dumnezeu, după părtășiile frățești, dacă nu am fi determinați de dragostea lui Dumnezeu care este în inima noastră. Biserica aceasta a fost o biserică puternică. A fost o biserică plină de credință și o biserică plină de osteneli. Ea a început sub revărsarea faptelor credinței și sub manifestarea ostenelilor determinate de dragoste. În al treilea rând, citim în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul apreciază la această biserică răbdarea. Observați că în versetul 1, Scriptura spune, îngerului bisericii din Efes scrie-i. Lecția 4 de joia trecută am încheiat-o vorbind despre cine este îngerul bisericii. Și spuneam că sunt cel puțin două opinii teologice, două interpretări biblice, două categorii de oameni care tălmăcesc această expresie din Biblie, îngerului bisericii scrie-i. Unii cred că îngerul acesta este pur și simplu un înger. Alții cred că este vorba despre liderul uman al Bisericii Domnului. Personal, împărtășesc opinia numărul 2, potrivit căreia, persoana căreia îi se adresează Ioan nu e un înger, ci este un om. Care sunt argumentele mele? Argumentele mele sunt următoarele. Mergeți în capitolul 1 al cărții Apocalipsa la versetul 1 și veți citi împreună cu mine. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, trimițând la Ioan pe îngerul său. Și acum fiți atenți, Dumnezeu Tatăl îi spune lui Iisus Hristos. Iisus Hristos îi spune unui înger. Îngerul îi spune lui Ioan. Și Ioan îi spune liderului bisericii, și acesta citește scrisoarea în biserică. Așa cred eu, după Evanghelie, că s-a întâmplat. Haideți să ne imaginăm acum că n-a fost un lider religios, uman, ci a fost un înger. Dumnezeu Tatăl îi vorbește lui Iisus. Iisus îi vorbește unui înger. Îngerul îi vorbește lui Ioan. Ioan îi vorbește din nou unui înger. Și îngerul se duce la biserica din Efes și citește scrisoarea. E plauzibilă această interpretare pentru dumneavoastră? Un înger merge la Ioan, Ioan se duce înapoi la un înger și un înger se duce la biserica din Efes și citește. Știți de ce nu ne place interpretarea pe care eu vă propun? Pentru că e vorba de un păstor acolo. Tot timpul ne place să așezăm ființe angelice, ființe duhovnicești, însă trebuie să recunoaștem că Dumnezeu Tatăl îi trimite mesajul lui Domnului Iisus, Domnului Iisus trimite mesajul unui înger, îngerul trimite mesajul lui Ioan, Ioan trimite mesajul bisericii. Unde a vrut Dumnezeu să ajungă mesajul acesta? La biserică. Pentru că biserica avea problemele de care vorbește Dumnezeu. Și există o ierarhie, Tatăl, Fiul, Îngerul, Ioan și biserica. Este biblic, este logic, este în firea lucrurilor. Ce rost avea un înger să vorbească lui Ioan și un Ioan să vorbească din nou unui înger? Ce rost are jocul acesta de persoane? Un înger i-a vorbit lui Ioan pentru ca Ioan să vorbească bisericii. Nu un înger a vorbit lui Ioan ca Ioan să întoarcă la un alt înger. Și îngerul să meargă la biserică și să-i citească scrisoarea. Noi nu credem că biserica din Efes a auzit mesajul acestei scrisori citită în adunare de un înger. Aduceți-vă aminte când Domnul vrea să-l mântuiască pe famenul etiopian. Dumnezeu îl trimite pe un înger la cine? La famen sau la evanghelist? La evanghelist. De ce? Nu este slujba îngerilor să explice Evanghelia, să mustre, să învețe. Nu! Aceasta este slujba evangheliștilor, a păstorilor și a învățătorilor. Îngerii sunt doar cei ce deplasează mesajul. sunt cei care mută mesajul. Iau mesajul dintr-un loc, dintr-un loc divin de obicei, de la o persoană divină de obicei, și îl duc de obicei la o persoană umană. Ei fac transferul între dumnezeiesc și omenesc. N-are nicio logică, nici umană, nici biblică, ca un înger să aducă mesajul la un om, un om să ducă din nou mesajul la un înger și îngerul să-l ducă din nou la o comunitate. Împărtășim opinia că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Domnul Iisus, Domnul Iisus l-a trimis pe un înger, îngerul l-a trimis pe Ioan, iar acesta a citit în mijlocul Bisericii Domnului mesajul scrisorii, mesajul descoperirii. Și uitați că Domnul vine și apreciază biserica din Efes. O biserică care trăia într-un oraș păgân și murdar. În orașul acesta era un templu care atrăgea mii și mii și milioane de oameni. Închinarea la templul acesta era imorală. Mulți bărbați păcătuiau chiar acolo în serviciile păgâne ale templului. Și în orașul acesta destrăbălat ia naștere o biserică creștină. Cât de puternică trebuia să fie biserica aceasta ca să supraviețuiască concurenței cu păcatul. Și biserica aceasta supraviețuiește. Pentru că Domnul ne vorbește despre calitățile ei. Prima dintre calități, faptele făcute din credință, osteneala făcută din dragoste. Răbdarea este cea de-a treia, răbdarea este făcută din nădejde. De ce am avea noi răbdare să răbdăm atâtea și atâtea pe calea Domnului dacă n-am avea nădejdea că într-o zi vom fi răsplătiți? De ce am avea noi nădejdea să muncim 8 ore pe zi dacă n-am avea speranța că la sfârșitul săptămânii, la 2 săptămâni sau la o lună vom primi salariu? A treia calitate este răbdarea, ea vine din speranță. După cum faptele vin din credință, după cum osteneala vine din dragoste, răbdarea vine din speranță. Al patrulea lucru demn de admirat, din capitolul 2, versetul 2, este faptul că biserica aceasta se potrivea cu Domnul Iisus Hristos la gusturi, la comportament, la anturaj, la prietenii, la toleranță. A doua parte a versetului 2. Știu că nu poți suferi pe cei răi. Și versetul 6. Ai lucrul acesta bun, urăși faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Tu ești ca mine. Biserică din Efes, așa cum eu nu suport faptele nicolaiților, nici tu nu le suporți. Apreciez faptul că v-ați potrivit cu mine, v-ați asemănat cu mine, v-ați asociat cu mine în gusturi. N-aveți gusturi diferite. Nu iubiți ce urăsc eu și nu urâți ce iubesc eu, ci dimpotrivă voi iubiți ce iubesc eu și voi urâți ce urăsc eu. Când urc eu, urcați și voi. Când cobor eu, cobor și voi. Coborâți și voi. Când eu stau, stați și voi. Când eu merg, mergeți și voi. Sunteți ca mine, sunteți cu mine. Apreciez lucrul acesta la voi. Apreciez faptele voastre făcute prin credință. Apreciez osteneala voastră făcută prin dragoste. Apreciez răbdarea voastră ca o expresie a nădejdei. Și apreciez faptul că ați pus la încercare pe cei dintre voi care s-au pretins lideri, care s-au pretins apostoli, care s-au pretins cu vază, care s-au pretins mari slujitori. I-a spus la încercare și ați descoperit că sunt mincinoși și că nu sunt slujitori adevărați. Vreau să fac aici o mică remarcă. Între calitatea numărul 3, răbdarea care vine din speranță, și între calitatea numărul 4, nu poți suferi pe cei răi, i-ai pus la încercare, ești exigent cu lucrarea, între aceste două calități, numărul 3 și numărul 4. Calitatea numărul 4 are o parte în versetul 2 și o parte în versetul 6. Există nemulțumirea Domnului Iisus Hristos. El spune bisericii, în avalanșa aceasta, în mulțimea aceasta de calități pe care le ai și pe care eu le-am enunțat, unele s-au stins de când ai început viața spirituală până astăzi. Așa se face că acum am ceva împotriva ta. ți-ai părăsit dragostea din tâi. Primul lucru care trebuie menționat este faptul că cuvântul pe care îl folosește Iisus nu este ți-ai pierdut dragostea, ți-ai părăsit dragostea. Am să spun două vorbe ca să arăt de ce este important jocul acesta de cuvinte. E diferență între pierdut și părăsit? Da. Care e diferența? Diferența o face prezența sau absența voinței. Când pierzi un lucru, îl pierzi fără să vrei. Când părăsești un lucru, îl părăsești ca așa vrei. Ți-ai părăsit copilul. Ți l-ai părăsit cu bună știință. Știi unde l-ai lăsat. L-ai părăsit pentru că așa ai vrut. Când pierzi un lucru, îți pierzi cheile de la mașină, nu vrei să le pierzi. Nimeni nu-i vinovat că pierde un lucru. Însă cine părăsește un lucru e vinovat. Hristos nu putea să facă vinovată biserica din Efes dacă și-ar fi pierdut ceva. Pentru că n-ar fi vrut să piardă. Cine pierde un lucru, îl pierde fără să vrea. Îi scapă din nebăgare de seamă. Dar cine părăsește un lucru, îl părăsește cu bună știință. De aceea Hristos spune, întoarce-te, știi unde ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te acolo și ia-o de unde ai lăsat-o. Acesta a fost primul lucru pe care am vrut să-l remarc. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc este următorul. Există patru calități. Între numărul 3 și numărul 4, Domnul așează mustrarea. De ce? Pentru că Iisus Hristos vrea să ofere un exemplu de mustrare. Un exemplu de mustrare pentru părinți, un exemplu de mustrare pentru lideri, indiferent că sunt laici, intelectual, profesional sau religioși. Hristos mustră într-un fel constructiv. Uitați cum mustră El. El vine la o persoană față de care avea o nemulțumire mare. Ți-a părăsit dragostea din tâi. Și urma să vină acum la această persoană, la această biserică și să tune și să fulgere. Și să spună, am ceva împotriva ta. Însă ce om ar suferi mustrarea când este așa de severă și de exigentă? Însă Hristos nu pune în introducere mustrarea, ci pune aprecierea unor calități pe care biserica deja le avea. Și vine la această biserică, nu cu duhul mustrării, ci cu duhul aprecierii și spune, știu faptele tale făcute din credință și biserica se bucură. Care dintre noi nu ne bucurăm când mergi la un cântăreț și spui, apreciez că ai cântat frumos, Dumnezeu să fie slăvit, cântarea ta mi-a mângâiat sufletul. Fiecare cântăreț se simte bine când îi spui asta. Fiecare predicator se simte bine când îi spui, Domnul te-a folosit în seara asta, slavă Domnului. Fiecare biserică se simte bine când îi spui, sunteți o biserică cu fapte duhovnicești. Sunteți o biserică cu ostenel din dragoste. Sunteți o biserică cu răbdare din speranță. Domnul vine și în primul rând face aprecieri. Aprecierile lui sunt sincere, sunt juste. Dar Domnul face aceste aprecieri ca să se deschidă inima poporului și să pregătească poporul. Și după ce inima poporului e deschisă, Domnul urmează cu mustrarea, de fapt mesajul pentru care venise. Dar am ceva împotriva ta. Acum inima poporului era pregătită, nu era rece. O încălzise, o pregătise, îi ridicase nivelul de apreciere, de valoare. Și acum când poporul e pregătit, Domnul lansează mustrarea. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Face rana. Însă Domnul nu pleacă. Mai păstrează o apreciere pe care nu o spune în introducere. Mai păstrează o apreciere pentru la sfârșit. Și Domnul face un sandwich. O felie de pâine, o felie de brânză carne și o felie de pâine din nou. Adică brânza carne este pusă între două felii de pâine. Mustrarea este pusă între două aprecieri. Și acum vreau să te întreb pe dumneata, care mustri. Probabil că ești un învățător, ești tată sau mamă, probabil că ești un frate mai în vârstă, un păstor sau un lider din biserică. Cum mustri? Hristos a mustrat în felul următor. A mers la persoana care trebuia mustrată și mai întâi a apreciat-o. După ce i-a spus câteva dintre calitățile care le are, câteva dintre activitățile de succes care le are, a mustrat-o. În momentul în care a mustrat-o, persoana s-a prăbușit emoțional. S-a întristat, dar el a mai păstrat o apreciere ca să o ridice din nou. A pus capacul, a bandajat-o, i-a legat rana și a plecat. Așa mustră Iisus Hristos. Una dintre învățăturile pe care le conține scrisoarea pe care o trimite Dumnezeu prin Hristos, acesta prin înger, acesta prin Ioan și acesta o citește în biserica din Efes, este faptul că Domnul Iisus Hristos este aici un exemplu de mustrare. Este cel mai bun mod de a mustra pe cineva. Indiferent că e vorba de profesor-elev, șef-subaltern, tată-fiu, mamă-fică, pastor-membru, om bun, om rău, autoritate sau cel așezat sub autoritate, indiferent de cine e vorba. Un om care are autoritate și este chemat să mustre, să învețe, să țină un anumit standard, un anumit etalon de calitate, el trebuie să știe cum să facă lucrul acesta. El trebuie să vină mai întâi cu apreciere, trebuie să spună care e problema și să încheie cu apreciere. Pentru ca inima celui mustrat să suporte mustrarea și să nu fie dărâmat. Asta nu înseamnă că cel care primește mustrarea în felul acesta nu va fi dărâmat. Asta nu înseamnă, dar înseamnă că există șanse mai mici ca acela să fie dărâmat și există șanse mai mari ca acela să fie reabilitat. Acela să fie reabilitat. Observați, vă rog, că Domnul Iisus Hristos apreciază la biserică în două versete, versetul 2 și versetul 6. Ai lucrul acesta bun, ești exigent cu frații din biserică, dar nu cu frații, cu slujitorii. Uitați ce spune, nu poți suferi pe cei pe care i-ai pus la încercare că sunt apostoli. Apostol nu e calitate de membru, e calitate de slujitor. Ai însă lucrul acesta bun, urăși faptele nicolaiților. Imediat vom vorbi puțin despre faptele nicolaiților. Asta era o slujire, era o atitudine. Aici nu se referă la simpli membri, ci se referă la oamenii care ies în față cu o slujire, indiferent ce fel de slujire este. Observați că liderul bisericii din Efes este apreciat de Ioan, iar el primește acest mesaj de la înger, îngerul de la Hristos și Hristos de la Dumnezeu Tatăl. Apreciezi exigența ta pentru slujitorii din biserică. Cei care spun că sunt apostoli, i-ai verificat, i-ai cercetat, ai judecat slujirea lor. Și ai găsit că ei nu sunt apostoli cum au pretins. Iar pe cei care sunt din partida nicolaiților, i-ai găsit răi și tu nu ești cu ei, tu ești împotriva lor, la fel ca mine. Apreciez atitudinea ta. De ce insist asupra acestei explicații? Pentru că explicația aceasta, frați și surori, din nefericire, explică de ce și-a părăsit dragostea din tâi biserica din Efes. Vă pun o întrebare. De ce și-a părăsit biserica din Efes dragostea? Putem avea multe explicații și probabil că toate pe care noi le-am spune nu sunt destule. O posibilă explicație este că n-au vegheat și sigur este așa. Veghere înseamnă să te rogi, să postești, să citești Biblia, să stai în neprihănire și în părtășie cu frații. Sigur este așa. Dar uitați ce vă propun eu drept explicație. Biserica aceasta din Efes a fost o biserică care a trăit în mijlocul apostaziei. Apostazie înseamnă o învățătură nebiblică care se tot propagă în biserică. Are acces și are autoritate în biserică. Și liderii din Efes au fost puși în situația să facă față unor învățături care erau proclamate de la amvonul bisericii din Efes. Acești bărbați au fost responsabili și s-au ridicat împotriva învățătorilor falși și a învățăturii lor. Și au devenit foarte luptători împotriva lor. Și acum fiți atenți cât de sensibilă e lucrarea Domnului. În momentul în care liderii unei biserici declară război unor învățători mincinoși, învățători mincinoși prin predicarea Evangheliei, învățători mincinoși prin descoperiri false, prorocie sau tălmăcire din limbi, vise sau vedenii, indiferent sub ce formă vin, e vorba de învățătură greșită. Predică, prorocie, tălmăcire din limbi, vis, vedenie sau altă formă de descoperire. Ei, la momentul acela, liderii religioși duceau o luptă puternică împotriva acestor învățături greșite. Nicolaiții, falși proroci, apostoli, Și repet, fiți atenți aici acum cât de sensibilă e lucrarea Domnului și cât de responsabili trebuie să fie slujitorii. Oamenii aceștia au fost așa de puternici în lupta lor împotriva învățăturilor greșite, încât și-au pierdut sensibilitatea și au pierdut dragostea. Au devenit răutăcioși, au devenit ca niște sergenți. N-au mai fost delicați cu frații, n-au mai fost amabili, n-au mai fost politicoși, n-au mai fost smeriți. Au trecut dincolo de limită. În lupta lor împotriva minciunii, împotriva învățăturilor care aducea confuzie în biserică, ei s-au luptat, au făcut un gard în jurul bisericii. Dar în lupta lor împotriva învățăturilor au devenit reci, rigizi, încăpățânați, duri. Și în duritatea aceasta lor au devenit insensibili, lipsiți de dragoste, lipsiți de simplitate, lipsiți de omenia aceea care vine din Dumnezeu. Au întrecut măsura cu exigența, au devenit încăpățânați. În dorința lor de a nu tolera păcatul au trecut limita. În dorința lor de a păstra hotarele vechi au trecut limita. În dorința lor de a nu lăsa spurcăciunea să vină în adunare, au trecut limita. Și atitudinea lor a devenit rece, directă, casantă, metalică, dură, în așa fel încât și-au pierdut dragostea. Adevărul l-au apărat, dar l-au apărat prea tare. Întotdeauna între adevăr și dragoste, cei doi mari stâlpi pe care se sprijină tot ce este dumnezeiesc, adevăr și dragoste, trebuie să existe o relație de 50%. O biserică a lui Dumnezeu ar trebui să aibă la baza existenței ei două virtuți fundamentale, adevărul și dragostea. Când dragostea este mai mare decât adevărul, biserica intră în derivă, în confuzie. Biblia, cunoașterea ei, studierea ei și trăirea ei, neprihănirea, exigența din casa lui Dumnezeu, sfințenia, încep să fie pierdute din vedere. Slăbiciunea intră în adunare, toleranța intră în adunare. Oamenii foarte ușor confundă dragostea cu toleranța. Vreți să-mi spuneți și mie unde este limita dintre dragoste și toleranță? Hristos a fost plin de dragoste? Vreau să-mi răspundeți. A fost tolerant? Nu. Categoric nu. Care este limita între dragoste și toleranță? Adevărul. Adevărul. Când farisei au încălcat adevărul, Hristos a pus mâna pe bici. El niciodată n-a bătut un necredincios. Dar pe unul care avea 40 de ani de citire a Bibliei, unul care a îmbătrânit cu cartea în mână, un fariseu a pus mâna pe bici și l-a dat în viteză afară din casa Domnului. Și mereu i-a mustrat și le-a spus: farisei fățarnici ce sunteți. Dar el nu i-a spus lui Nicodim care se pocăiește: fariseu fățarnic. El nu i-a spus femeii de la fântână: femeie cu 5 bărbați fățarnică. El nu i-a spus lui Maria Magdalena: prostituată fățarnică. Observați care este limita între toleranță și dragoste? Adevărul, pocăința. Unde nu există pocăință, Hristos devine netolerant. Unde există pocăință, Hristos devine tolerant. Hristos e tolerant cu oamenii care se pocăiesc. De multe ori, noi nu suntem. Hristos este tolerant cu oamenii care se pocăiesc. Însă permiteți-mi să fac o scurtă remarcă. Pocăința nu e o emoție pe care o încerci azi și mâine ești la fel. Pocăința nu e un cuvânt pe care îl spui acum și mâine zici că nu l-ai spus niciodată, te comporți diferit. Pocăința este un mod de viață care se vede. Se vede. Pocăința te ține și nu se termină. Chiar dacă mai sunt mici abateri, pocăința rămâne un mod de viață trăit cu Dumnezeu. Biserica aceasta a avut o mare problemă, frații mei. A fost o biserică puternică în adevăr. S-a predicat numai Evanghelia curată, Oamenii aceștia au ținut la adevăr foarte mult, s-au ridicat apostolii, mincinoși, sigur, și ei au căutat și au spus, nu sunteți apostoli adevărați, afară din casa Domnului, voi nu aveți cuvânt în adunarea sfinților. Au venit nicolaiții, probabil urmașii lui Nicolae, unul dintre diaconii aleși care s-a pierdut. Însă mai există și o altă interpretare, o altă posibilitate de înțelegere, unde nicolaiții este un cuvânt care la bază are două cuvinte, care înseamnă oamenii care domină poporul, care învață greșit poporul, care conduc greșit poporul. Dar nu e așa de important ce înseamnă nicolaiții, ci important este ce au făcut ei. Ei bine, biserica aceasta, liderii ei, au fost pe poziție și au făcut slujba și n-au permis învățături greșite în biserică. Acesta a fost plusul lor. Minusul lor este că au trecut dincolo de dragoste cu atitudinea lor de luptători. Au devenit duri și reci și au pierdut sensibilitatea și dragostea. Și atunci Hristos, pentru că iubește biserica, pentru că iubește slujirea lor, spune, atenție, v-ați părăsit dragostea dintâi. Întoarceți-vă la dragostea dintâi, că altfel îți iau sfeșnicul din mijlocul tău. Sfeșnicul este biserica. Asta înseamnă că iau biserica din tine, te dau afară din biserică. Rămâi în adunare, rămâi în clădire. Dar în biserica celor născuți din nou, în biserica sfinților, celor care vor fi atrași la Tatăl, nu mai faci parte. Și noi oamenii, autoritatea bisericească, sunt situații în care scoatem de sub autoritatea lui Dumnezeu și de sub autoritatea bisericii și de sub autoritatea noastră, de sub autoritatea slujirii noastre de slujitori, scoatem anumite persoane care se răzvrătesc și care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Însă cel care face lucrul acesta pentru întotdeauna este Dumnezeu. El spune, voi lua sfeșnicul din mijlocul tău. Versetul 20 din capitolul 1, sfeșnicul este biserica. Sfeșnicul este biserica. Sunt mulți oameni care se vor trezi la sfârșit că nu sunt în biserica lui Dumnezeu, deși ei credeau că sunt. Sunt multe versete în Scriptură care pot fi citite în seara aceasta, în sprijinul acestei idei, însă pentru că dumneavoastră le știți atât de bine, eu nu insist asupra lor. Am vrut doar să vă spun, în 1 Ioan capitolul 4, versetele 1 la 3, cuvântul Domnului ne spune, permiteți-mi să citesc acest loc din Scriptură. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh și să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume sunt mulți proroși mincinoși. Biserică Betania, acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă eu cercetez duhul unui proroc, ce ziceți de mine? Știți ce ziceți? Că-s baptist. Eu de cine să ascult? De dumneavoastră sau de Evanghelie? Această Evanghelie îmi spune mie, chemarea ta te obligă să fii responsabil, pentru că tu ești un veghiator, ești un străjer. Tu ai o anumită responsabilitate. De aceea manifestă-ți responsabilitatea aceasta. Cercetează duhurile, uite-te la ele. Ați văzut cum suntem noi cercetați când mergem la aeroport? Suntem cercetați până la încălțăminte. Oamenii aceia sunt răutăcioși cu noi? Nu! În mâna lor e viața noastră și este securitatea avionului în care ne urcăm. Ei ar putea să nu ne cerceteze, dar Bin Laden se mai urcă odată cu o bombă. De fapt, cu un cuțit. De cercetarea lucrurilor nu duce la rău, ci duce la bine. Dar există și riscul cercetarea să devină răutăcioasă, să devină dominantă, să controleze totul și să se pună șefă. Atunci este rău. Dacă cel de la aeroport mi-ar spune, tu ești blond, n-ai voie să te urci în avion. Nu-i normal să-mi spună asta. Dacă îmi spune, ai peste 40 de ani, n-ai voie să te urci în avion. Nu-i normal să-mi spună asta. E normal să nu mă lase cu cuțit, dar nu-i normal să-mi spună că peste 40 de ani n-am voie în avion. Aia e de la el. Cu cuțitul e de la guvern. Noi trebuie să cercetăm mesajele și din predică, asta este responsabilitatea noastră, frați și surori. O să o facem atât cât Dumnezeu ne dă lumină. Toate mesajele care vin, indiferent sub ce formă vin, ele trebuie cercetate. Iar dacă sunt greșite, ele trebuie îndreptate. Dacă sunt greșite în public, trebuie îndreptate în public. Dacă sunt greșite în ascuns, trebuie îndreptate în ascuns. Pentru că vă dau un exemplu. Vine aici un predicator, nu e predicator, dar noi așa îl credem că e predicator. Ați mai auzit și dumneavoastră despre, să nu dau nume, că aici e periculos, care a spus că a căzut aripa la avion și numai ce s-a rugat că s-a pus aripa la loc, cu motor cu tot. Ei bine, dacă de la amvonul acesta, și eu sunt aici pe scaun, vine și spune lucruri neadevărate, unde îl îndrept eu, unde le corectez, în office sau aici? Vă rog să-mi răspundeți la această întrebare. Aici, frați și surori, mă voi ridica și am să spun așa, frați și surori, respectăm pe toată lumea, însă adevărul lui Hristos, de data aceasta, a fost pus dedesubt. Menirea noastră este să-L scoatem și să-L punem la pretențiile lui Dumnezeu deasupra. Noi nu putem să lăsăm 500 de oameni să se ducă acasă în confuzie și noi în ofisul bisericii să-L corectăm pe fratele, că cei 500 n-au de unde să știe ce vorbesc eu în ofis cu fratele. Dacă în public a făcut greșeala, în public trebuie îndreptată. Nu că vrem să jignim pe cineva, dar vrem să dăm o hrană nu otrăvită la oamenii aceștia. Dacă are altcineva altă părere, oare că e în bancă, nu la amvon. Când va sta pe scaunul acesta, nu va mai avea astfel de păreri. Domnul apreciază biserica din Efes, că a avut o atitudine exigentă. Însă el mustră biserica din Efes, că și-a pierdut dragostea din tâi. Defectul bisericii din Efes este că și-a pierdut dragostea din tâi, și-a părăsit dragostea din tâi. Mă apropii de încheiere spunându-vă despre remediul bisericii din Efes. Domnul Iisus Hristos întotdeauna spune unei biserici sau unui om care este nepocăit și cade, îi spune ce să facă ca să se ridice. Întotdeauna face așa. Și aici procedează la fel. El nu spune bisericii aceștia, ți-ai părăsit dragostea din tâi, ai căzut, pentru tine nu mai există soluție. Nu, îi spune ce să facă. Întrebarea însă este următoarea: o să facă biserica din Efes ceea ce i-a spus Domnul? O să facă cel sau cea căzută ceea ce îi se spune? Uitați ce spune Domnul. Suntem la Apocalipsa, la capitolul 2. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Trezește-te și vezi și tu că nu mai ești unde crezi că ești. Ai despre tine o părere prea bună. Tu crezi că ești astăzi acolo unde ai fost acum câțiva ani. Tu nu știi că ai căzut. Tu nu realizezi. Trezește-te, nu te mai uita la tine în poză, cum arătai acum 10 ani, erai mai tânăr. Uită-te în oglindă, că în oglindă e real, în poză e ca acum 10 ani. În oglindă e ca acum. Asta spune Domnul, trezește-te și vezi și tu că nu mai ești acolo. De ce scoți din album pozele de acum 20 de ani și spui, e, odată acum 20 de ani am avut și eu păr aici. Uită-te în oglindă să vezi că nu mai ai. Oglinda spune adevărul, nu poza de acum 10 sau 20 de ani. Poza de acum 10-20 de ani spune cum ai fost atunci. Oglinda spune cum ești acum. Trezește-te și înțelege că tu ai căzut. Acesta este primul pas. Cine nu știe că a căzut, nu se va ridica niciodată. Dacă eu nu știu că sunt în groapă, credeți că voi vrea vreodată să mă urc pe scară? Al doilea lucru pe care trebuie să-l facă biserica din Efes: pocăiește-te. În primul rând, înțelege că ai căzut, acceptă că ai căzut, acceptă. Doi, pocăiește-te. Schimbă-te, schimbă-ți viața, oprește-te cu căderea. Stop! Întoarce-te la faptele dintâi. Unu, acceptă că ai căzut. Doi, oprește-te. Trei, întoarce-te, ieși din groapă, fă din nou ce făcea altădată, fii din nou cum era altădată. Promisiunea dată bisericii din Efes. Versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Unde a fost acest pom la început? În Eden. Priviți Apocalipsa, capitolul 22, versetele de la 1 la 5. Mi-a arătat un râu ca apa vieții, limpede ca și cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două marule ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod. În fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu va mai fi trebuință de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și astfel vor împărăți în vecii vecilor. Ce au pierdut în Eden vor găsi în Apocalipsa, capitolul 22. Dacă se vor întoarce de unde au căzut, la dragostea dintâi. Observați? Dacă te întorci de unde ai căzut, vei căpăta ce ai pierdut. Ce paralelă frumoasă! Ai pierdut pomul din grădina Edenului, Dumnezeu te-a dat afară de acolo. Tânjești, vrei din nou pomul acela, îl poți avea. Dar ca să te duci înapoi la pom, trebuie mai întâi să te duci înapoi la dragostea dintâi. Du-te la dragostea dintâi și la faptele dragostei dintâi și Dumnezeu îți va da dreptul să te duci înapoi și la pomul pe care l-a pierdut Adam și prin Adam noi toți. Ce promisiune solemnă unei biserici care era prigonită, unor oameni care erau măcelăriți în fiecare zi de armatele lui Domitian. Vei avea din nou acces la pomul vieții, dacă te întorci la dragostea dintâi și la ostenelile dragostei dintâi. Seara aceasta, frați și surori, este o provocare a Evangheliei și a Duhului Sfânt pentru fiecare dintre noi. Nu știu dacă altădată ai fost mai plin de dragoste decât acum. Dacă lucrul acesta este adevărat, dacă ai căzut părăsindu-ți dragostea dintâi, dacă ți-ai părăsit faptele credinței și răbdarea speranței și ostenelile dragostei, în seara aceasta, într-un proces interior al conștiinței, stai înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei pomul, dacă vrei cetatea în care este așezat pomul și lumina care este Domnul acolo pentru întotdeauna, înțelege că niciodată nu poți să mergi la pom dacă nu vei merge mai întâi la dragostea dintâi și la ostenelile care vin din ea. Haideți să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu în această seară și să ne întrebăm sincer într-un moment de meditație care se va transforma în rugăciune. Mai am eu dragostea pe care am avut-o la început? Conștiința mea mai are limitele care le avea la început? La început nu-mi permiteam să mă uit la nimic, să spun nimic, să fac nimic din ce este neplăcut. Însă puțin câte puțin, conștiința omului devine tolerantă și începem să ne permitem și una și alta și una și alta și Domnul se uită la noi și spune: ți-ai părăsit dragostea dintâi, când era exigent cu tine, ți-ai părăsit-o. Întoarce-te la dragostea dintâi pentru ca să te poți întoarce la pomul din mijlocul cetății. Frați și surori, vă invit în numele Domnului, acceptați această provocare și siliți-vă, dați-vă toate silințele, pentru ca în seara aceasta să uniți cu credința dumneavoastră fapta. Și cu toate acestea șapte să ajungem la cea de-a opta, care este dragostea. Nu plecați acasă fără să faceți o aplicație personală, altfel este prea puțin doar o predică. Dacă pierdem pomul, dacă pierdem cetatea, dacă pierdem veșnicia, vă chem în această seară la pocăință, la întoarcere, la dragostea dintâi și la rugăciune. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului.